Всім привіт! Ви знаходитеся на подкасті про бейкері. Я Денис Суховій, ведучий цього подкасту. Звісно, так, зараз не зовсім є час для того, щоб займатися таким ламповим звуком, для того, щоб вистраювати камери, налагоджувати аудіодоріжку, щоб вона була суперякості, як я робив раніше, записуючи в свій прекрасний рекордер Zoom. Зараз просто дуже багато роботи, і я намагаюсь займатися нею, намагаюсь думати про те, що в мене лежить перед очима. І я занурився у самовиробництво. Я намагаюся зараз працювати у виробництві, і приблизно 4 дня із 7 я тут. А будь-якого тижня я працюю 2 дні. Я обов'язково працюю неділю, і в неділю я виходжу, роблю ранішню випічку. Потім я, ну, в залежності від задач, які мені загадали товариші по цеху, це може бути листкування безріжжової слойки, це може бути там ще якісь заготовки, там можуть бути мигдалеві круасани, чи то пак випічка хліба, в залежності від поставлених задач. От, я роблю ці всі задачі, те, що мені записано. Плюс я ще перемиваю всі противні, які є в цеху, шпильки, можливо, печі, ну, дивлячись, на що вистачає час. Сьогодні я ще запакував 5 корпоративних клієнтів і відправляю їх теж, ну, самовивозом вони їдуть. А завтра в мене вже розвозка, тобто 6 чи 7 точок, які я маю об'їхати машиною. Тобто в понеділок я розвозчик, по неділях я пекар. Ще бувають дні, коли я виходжу там на випічку хліба. Ну і час від часу я проводжу ще індивідуальні заняття. Тобто якщо вам хочеться навчитися, пишіть, придумуємо для вас індивідуальні умови і графік. Або ж, якщо ви хочете відкрити пекарню, то теж звертайтеся за консультаціями, поговоримо з вами про ваші проекти. Хто ми? Ми з вами пекарі. Ми з вами пекарі, навіть ті, хто ще ніколи цим не займався. Навіть ті, хто зараз ще стоїть на перших щаблях цього мистецтва. І пробую тільки розібратися в заквасі, тільки почав читати про те, що дріжджі шкідливі, що їх вигадав Гітлер з Геббельсом разом. Вони вивели формулу, щоб винищити весь род людський. Я вам скажу, що ваш тривалий великий шлях, і що неодмінно ви дійдете до стадії, коли зрозумієте, що дріжджі – це не так вже й погано, і, зрештою, набагато краще, ніж їх відсутність. Тому що це обумовлено тим, що виробництво має працювати неодмінно, стабільно. Країна має жити стабільно, людина може планувати тоді, коли в країні стабільно, і незалежно від того, як ми до цього прийдемо. Дріжджями, якимось толковим керівництвом, чи взявши владу і відповідальність у власні руки. Тож я буду працювати, буду трошки говорити і перепрошую, якщо ви раптом десь почуєте якісь сторонні звуки, тому що вони будуть, неодмінно будуть. Тут такий власник. Власник – це людина, яка хоче заробити грошей, їй подобається той чи інший формат проекту, інвестування. Він вкладає або через криптокошелек купує якісь коїни, монетки, чекає, коли вони здорожчають. Для цього мозгів багато не треба. Треба там трошки бути аналітиком і сидіти, якби не пройобувати зростання цих монеток, вкладати своєчасно. Хтось складає гроші, там, якісь облігації ОВДП. Хтось ще знаходить якісь способи для того, щоб або заробити, або хоча б не втратити те, що є. Власник пекарні – це людина, яка взяла на себе такий обов'язок, у якої є достатньо мужності для того, щоб займатися харчовим виробництвом. Я вам скажу, що воно непросте, це харчове виробництво, доволі непросте, і займатися ним як мінімум складно, а як максимум навіть і небезпечно. Тому що ми-то з вами вже знаємо, що це займає дуже багато часу, І якщо людина своєчасно не попіклується про графік якийсь більш такий безпечний, про те, щоб не згоріти, власне кажучи, на роботі, то здоров'я, я вам скажу відверто, може похитнутися. Але сьогодні ми говоритимемо не про це, а саме про організацію. Чи потрібно власнику занурюватися у виробництво, брати все, так би мовити, на ручний контроль. Тому що одна справа, коли ми говоримо, ну, нам треба, щоб у нас в виробництві було так, було сяк, назначаємо відповідального і просто там собі десь віддалено контролюємо процес, ну, або тішимо себе думкою, що у нас у виробництві все добре. Коли потрібен ручний процес? В принципі, якщо ви запускаєте якийсь проект, вам треба розібратися, чи все ви робите правильно, чи слід вам від цього очікувати якийсь профіт, або ж просто гемор, який виникне через кілька місяців, він буде для вас несподіванкою. Ви подумаєте, блін, не цього я чекав. Я думав, що буде зовсім інакше. Я думаю, що я буду приходити приблизно о 10-й весь такий красивий в темних окулярах, сідатиму десь у себе там в кафе за барною стоєчкою, мені будуть готувати флет-вайтік, я буду їсти свою випічку, а потім корчити таке розумне їбальце і буду казати, а чому в мене там пінки немає в каві. Да, це ми таке описуємо якусь таку хіпстерську модель, коли нас нічого не турбує, окрім пінки в каві. Так от, я вам скажу, що до того, коли це все відбудеться, треба пройти ще багато-багато етапів. І перший етап, вам треба загрузитися в виробництво, завантажитися, але не як троян, який певний вірус, а щоб ви були саме Касперським таким антивірусом, щоб ви могли розпізнати і ліквідувати або ж вилікувати ваш проект своєчасно. Що може бути? Ну, ми багато вже дивилися минулих подкастів і знаємо, що виробництво – це люди, люди – це найскладніший матеріал. Цю аксіому її треба зрозуміти і прийняти її як абсолютний факт. Тому, якщо ми знаємо, що у нас люди – найскладніший матеріал у виробництві, ми маємо з цим матеріалом працювати, то ми маємо попрацювати просто з ними. Ходити, дивитись, брати участь у процесах, ну, вести якісь такі більш дружелюбні розмови. Я до того говорю, що це не просто ви такі прийшли в виробництво, сіли на стільчик і такий, як круг такий чорний, і всі напряжено працюють, думають, блін, як би просто не схибати. Ну, така атмосфера, вона гнетюча, і ніхто, і я впевнений, що ви сам теж, в ній працювати не зможете. Або не змогли б, якщо вас поставили в такі самі умови. Я рекомендую, якби все-таки загружатися у виробництво. І нагадаю, що ми говоримо про такий більш крафтовий формат виробництва, тобто це невелике якесь підприємство, де працює сотні людей. Бо там, де працює сотні людей, потрібен результат, і він досягається вже трошки інакше. І там навіть ручне управління, оце операційне, воно теж виглядає інакше. Тобто, якщо ви тут працюєте самі і берете участь у процесах, то там ви просто збираєте директорів і якби ставити їм задачі, по цим задачам ставити дедлайни, ось, і потім ці дедлайни обробляєте. Збираєте їх знову, там якийсь день, коли ви маєте зібратися, ставити їм знову ці задачі або запитання, вони вам відповідають. Тобто так от відбувається. Ну, так от відбувається ручне управління. Або ж, якщо ви вже такий бігбос, то ви просто рахуєте свій профіт і ставите тільки питання цьому там, якомусь генеральному директорові, що він поставив ці питання фінансовому, щоб ви отримували профіта більше, або ж отримали відповідь, або ж рекомендації, що треба зробити, щоб цей профіт збільшився, або там реінвестувати, або ж навпаки там щось когось звільнити. Я коли загружаюся виробництвом, що я хочу побачити? Ну, одним глазом там, да, роблю якийсь аудит і бачу, наскільки по всім контрольним точкам відбувається коректна робота. Ну, я маю на увазі, допустим, там, контроль списання, контроль санітарний, контроль там, за зовнішнім виглядом там, працівників, ну і багато-багато таких точок, які треба контролювати. І ми дивимося, що в нас є хтось відповідальний у виробництві за ці ось всі точки. Ми дивимося, що вони не до кінця нас влаштовують. І ми питаємо, чому так відбувається. Нам говорять, ну, типу, багато роботи. Тобто ми піднімаємо нашу аналітику і дивимося, що значить багато роботи. Так, скільки штук виготовила ця команда, чи, можливо, ця команда стала якоюсь меншою, або змінився штат і зараз працюють менш компетентні працівники. Чому ми при тому самому обсязі виробництва можемо виконувати менше задач? Чому? От, і ставимо ці питання. Якщо там отримуємо якусь відповідь, яка нас влаштовує мало, ми можемо завантажитися у виробництво і перепровірити це власноруч. Тільки за умови, якщо ми це знаємо самі. Коли ми це не знаємо самі, то ми мусимо навчитися. Якщо це проект невеликий, це ваш якби must-have. Тільки тоді, тільки в такому разі ви зрозумієте повністю ваше виробництво. Тільки тоді. Ще треба зрозуміти, що скільки б ви не платили людям, якщо ви будете занадто м'яким, то люди вилізуть вам на голову. А вони це зроблять не тому, що вони погані, вони це зроблять тому, що вони люди. У кожної істоти є якісь риси, які їй притаманні. Ну, там, наслідок еволюції, там, не знаю, на якому континенті чи в яких там умовах ця істота зростала, формувалася, в неї є там свої якісь характерні риси, або характерні ознаки, або там властивості. От так і тут. Люди вилазять на голову, і це якби нормальна річ. Як би ми не мотивували. Тобто для людей мотивація – це або страх щось втратити, або опинитися там в якійсь поганій там ситуації, яка їм не дуже подобається. Ну, я маю на увазі, там, типу, накричав, да? Хтось боїться, що на нього там кричить, і сприймає це як таку критичну точку, критичну масу, яку збільшувати не можна. Ось. І для нього це кричить, це для нього найстрашніше. Все. Він намагається робити все, аби на нього не кричали. Гроші – це теж страх, тому що якщо ти платиш там достатньо грошей, то страхом буде, якщо людина їх втратить. Вона втрачає зарплату, їй треба йти працювати десь в інше місце, знову там адаптуватися. Людина адаптуватися не любить. В принципі, це теж якби такий один з видів страху. Далі це може бути якби інтерес. Тобто людина, вона якось там розвивається, тобто вона від цього проєкту щось очікує. Тобто якщо її виженуть, їй буде не ок. І вона робить все максимально, щоб її якби не вигнали. Тому що їй хочеться лишатися в цьому проєкті, розвиватися, працювати з цими людьми, гордитися тим, що вона носить там той чи інший шеврон. Розумієте, про що я говорю? Це престиж. Тобто у нас є з одного боку страх, з другого боку це у нас є таке самолюбство, да, що ми отримуємо престиж і ми можемо бути такими типу крутими, трохи вищими, ніж інші. Ну, звісно, да, є різниця, якщо ти там працюєш десь в якомусь суперпрестижному місці в центрі Києва або ж в якомусь класному проєкті, чи там працюєш, ну, умовно кажучи, там в пузатій хаті десь там на Борщаговці. Ну, да, є різниця, да, коли там одного стоїть двоє людей, да, і ти питаєш там одного, ну, якесь місце таке пристойне, да, якийсь там, не знаю, бал пекарів там, або кухарів, і всіх питають, а де ви працюєте? Да? І один каже, ну, я там працюю там, на Графйов там, якихось залупупінських. І всі такі, вау, там заклацали язиками, а ви де працюєте? То я працюю в ПХ на Борщагі. Ось, і одразу престиж падає. Тому це ще престиж. Ось, і мотивувати можна якби різними чинами, але, як на мій погляд, то нормально, якби нормально діють домовленості. Тобто домовлятися можна з людьми завжди, хоч вони вилазять на голову. Але то, що вони вилазять на голову, це проблема особисто ваша. І я зараз поясню вам, чому. Проблема тільки в одному. Коли ви ставите задачу, ви її потім не контролюєте. Тобто помилка в тому, що ви, типу, поставили задачу, і такий, все, я ж йому сказав, він уже зарплату получає за цю роботу, за цю задачу. Це можна це забути, і це буде виконуватись. Так от, я вас запевнюю, що це абсолютно не так. При будь-якій першій нагоді ця вся задача, вона летить під три хвости, на неї забивають хуй. Спочатку вони такі, угу, так, нам поставили цю задачу, як би на неї так швидше забити хуй. У нас багато роботи. Нормально? Нормально. Ми ж сьогодні робили, ну, багато робили. Робили багато, так. Робили багато. Роботи в нас було дохіра. Значить, наступного разу, коли нас питають, чому ми це не зробили, ми скажемо просто, було дохіра роботи. Ну і все, типу, що нам скажуть. Якщо це проканає, то якби, ну, ок. Воно пройшло, виходить, ви на цьому не закцентувались, ви спитали, а що? Або роботи дохіра, тобі так відповіли, знаєте, на бровях, і десь там побігли далі. Ви такі, ну да, типу, вроді є якийсь профіт, коротше, зараз трогати людей якби не хочеться, хай собі там працюють, ну може вони там щось не виконують до кінця, може там щось не все так, як хотілося б, але ми їм попустимо, і ну і все. То знаєте, те, що ви придумали, те, що ви от зробили, все вже йде якби коту під хвіст. Але ж ви за це платите гроші. Тобто ви платите гроші за цю роботу, яку ви обговорили, а її якби скидають. От справа в тому, що якщо у вас є в виробництві там хтось старший, то треба працювати з людиною так і вимагати від неї, щоб вона брала участь в процесі. Тобто, якщо ви ставите задачу, вона не виконується, ви питаєте, чому так, а вони кажуть, ну, нас не вистачає зараз часу, ми працюємо багато. Ви кажете, окей, а чому це питання не піднімається? То я от особисто так теж можу десь крізь пальці дивитися на якісь наші там проблеми, якщо вони не сягають якогось критичного розміру. Але потім до них звертаю все одно. І на питання там, я питаю, чому мені не сказали, чому ви не сказали, що у вас не вистачає часу. І вам для того, щоб виконувати ваші посадові інструкції, ваші обов'язки, потрібно ось оце. Чому я маю про це думати? Якби я працював в цеху, якби я працював операційно, кожного ранку, так, все, п'єм каву, побігли, ти робиш це і так далі. Тобто я би тоді задавав темп, і я би говорив, кому що робити, я був би на рівні бригадира в цеху. Але ж я власник, я занурююся в виробництво, щоб нащупати просто цю проблему, щоб зрозуміти її і вплинути на неї. Тобто в мене в виробництві є керуючий, і я через цього керуючого маю керувати і всіми іншими. Але коли керуючий каже мені, що у них там не вистачає часу, то в мене до нього питання, чому його не вистачає і що треба зробити для того, щоб вистачало. Ось саме основне. І коли ми знову пройшли цей збор, коли ми проговорили ці проблеми, ми ставимо дедлайн і маємо до нього повернутися через якийсь час. Ми приймаємо наше якесь таке спільне рішення. Тому що ви можете прийняти рішення на своєму рівні. Всіх нагнути там і так далі, але кому це сподобається? Ну, я думаю, що нікому і вам особисто теж. Тому що ви швидко охолонете і потім зрозумієте, що ви не мали говорити того чи іншого, що воно як було якесь там невічливо і без поваги до ваших працівників, до ваших колег і без поваги до вас самих. Але ж, сам цей конструктор, він може просто розвалитися. І в ньому якби основний моторчик, він залишається таким самим, як і був. Люди приходять, роблять роботу, про яку ви домовились, і за яку ви сплачуєте їм гроші. Тобто ви міняєте гроші на роботу. І як би там не було, як би ви не посміхалися один одному, у вас є числа, в які ви сплачуєте зарплати, сплачуєте податки, і так далі. Тобто, нічого не змінюється. Але робота, вона або виконується, або ні. Ну, ці працівники у виробництві, вони один день це похерили, потім другий день похерили, а потім про це все забули. Якщо ви самі не звернете на це увагу і не поставите це питання ребром, і не скажете, слухайте, ми якби і про це ось домовлялись теж, ви не забувайте, що цей стелаж, його треба мити хоча б час від часу, щоб він був чистий, то його ніхто не буде мити. Люди не проходять спеціальних якихось там суперкурсів і не вчаться по скільканадцять років цієї от дисципліни, і вони тягнуть свої звички, домашні звички, звички з особливого свого життя на роботу. І ваша задача – ці звички прибрати і навчити їх новим звичкам. Таким звичкам, щоб вони робили ось це, ось це і ось це. Моє виробництво працює вже 4 роки, і у нас немає прибиральниці. Ми все прибираємо самі. Коли об'єм, він якби там сприйнятний, коли у нас там вистачає людей, у нас вистачає часу ще й мити за собою там певні вугли, певні от відрізки цеху. Але зараз я приходжу вже до того, що треба просто найняти прибиральницю і якби не їбати нікому мозок. І все, і буде повна чистота і так далі. Якщо в нас не вистачає об'єму, значить ми будемо скорочувати години на виробництві, або оптимізуватися по днях, але у нас буде завжди, там, припустимо, чистий цех. Тому коротко підведемо підсумки, що якщо ви щось вводите у виробництво, ви маєте це контролювати, ставити дедлайни, перевіряти. То, що люди, вони приносять свої звички з надвору у виробництво, і треба дивитися, що вони там, не знаю, не лижуть пальці, там, умовно кажучи, да, рука забруднилась, там є така звичка, хтось лиже пальці. Тобто для мене це гидко. От я завжди мию руки і я там витираю їх постійно там рушником. Тобто є всі для цього умови, будь ласка. Інколи буває, що там люди звільняються, або вони хворіють, або йдуть у відпустку. І якщо на вас можна покластися як на такого бойового товариша, і ви можете вийти і попрацювати разом з усіма, то це круто. Якщо ви бачите, на чому можна зоптимізуватися, який продукт можна купити дешевше, і чи це вплине на якість в цілому, то це теж вам дасть тільки компетенція вас як працівника, як виробника, а не просто як власника. Тому що якщо ви будете просто дивитися на таку загальну картинку, ну, є шанси, що як буде все добре, я не буду пророчити, да, там повний провал. Але може бути, ну, в цілому це не так круто, як то, що ви там розбираєтесь і з боку виробництва, і вивчаєте маркетинг, і вивчаєте продажі, і там все на світі. Тобто з усіх боків, тому що ваш бізнес маленький, і ви маєте про нього піклуватися. Якщо у вас є дитина, то ви інвестуєте в неї, ви оплачуєте і гуртки, тренажерки. Ви хочете, щоб ваша дитина виросла розумною, сильною, здоровою, красивою, щоб вона заслуговувала на краще життя. Бізнес – це та сама дитина. Її треба знати з усіх боків. Якщо вона кашляє, то треба знати, які ліки їй прописати. Якщо в неї не вистачає вітамінів, то треба знати, яких вітамінів треба їй дати, щоб вона не відчувала в них нестачу. Ось, тому до цього саме треба так відноситись. Якщо ви не любите свій бізнес, якщо ви боїтеся за мизгати руки або там фартушок і спуститися у виробництво, стати разом з усіма і попрацювати, то рано чи пізно ця дитина вам просто скаже, ну, типу, ви знає, ти знаєш, папа або мама, я не відчував або не відчувала, що ти піклувалася про мене належним чином, і я виросла сама. І тепер я, от яка я є сама, я так і буду жити, а ти сам як там собі хочеш. Ось я такі виробництва знаю, коли там верховодить вже якийсь певний такий уклад, там, де верховодить таке от панібратство, що один, типу, за одного, що вони там домовляються собі вже там на своєму рівні ці люди, вони нічого не хочуть змінювати, їх все влаштовує, у них все абсолютно ок. І це страшно, тому що власник боїться пукнути. Бо якщо він пукне, то всі розбіжаться. Вони, ну, шантажують, кажуть, що ми уходимо, ми так працювати не будемо, нам це не подобається, ці всі зміни, ці всі якісь настроювання процесів, нам це все складно, ми не хочемо. І, власне, потім думаю, блін, коротше, піду я краще в них на поводу і не буду нічого заводити нового, хай там собі буде, як буде, якось прорвемося. Ось і все. І він відкладає це питання, він не збирає людей, він не говорить з ними, він не намагається продавити свою думку, свою якусь лінію. У нього, типу, виробництво – це щось окреме, а офіс або там експедиція – це щось окреме. І от вони ніяк не можуть з'єднатися в одне. І для цього тімбілдинг – це дуже мало. Тімбілдинг – це коли ви, сука, круті, ви можете там зустрітися, вибухати пивко і там поласувати піцею. Але от я спілкувався з нашими хлопцями, я кажу так, у нас немає тімбілдингу. Ми не зустрічаємося і не водимо хороводи, не ходимо за ручки один за одним. Але у нас чесні відносини. От, да, ми тут цікавимося думкою Дмитра. Дмитро працює у виробництві зі мною вже багато років. І, ну, власне, з цього приводу, що чи має власник володіти знаннями, да, розбиратися взагалі в пекарні.
Так. Коротше, я думаю, що це... Не думаю, я знаю, що це дуже хорошо, коли власник розбирається у виробництві, тому що завжди можна знайти якийсь компроміс з... там, ну, вводом нової продукції, може бути, якщо там власник хоче там, а давайте те, а давайте те, давайте те, і він там працював у виробництві, ми говоримо, що там в нас там не хватить людського ресурсу, рук, ну, як говорять,
обладнання,
от там часу чи так далі. Потім,
тобто ми говоримо це... по суті однією мовою. А була, да, був досвід, да, працювати з власником, який там не...
Да, були в мене в історії такі. Така робота, я працював в кондитерці, робив еклери, і, коротше, мені приходить директор і говорить, що...
Типу, наша любима академія?
Так, да, наша любима академія. Приходить директор, говорить, що, а чого в тебе в еклерах дирки видно, куди крем наповнювався? Я їй говорю, типу, ну це ручна робота, це нормально, коли... Ні, каже, так не має бути, типу, там вони повинні бути закриті. Ну, типа, чого? Ну, тому що, типа, це видно, що там ці дірки, воно не гарно. Я говорю, так це можна об'яснити людям, типа, що це ручна робота. Ми наповнюємо там руками, там осаджуємо ці еклери, потім наповнюємо кремом і так далі. От, ну, в общем, вона, типа, не розбиралася в цьому, тому вона говорила, що ну, це не я придумала, це приказ директора, типа, старшого ще неї.
Ну, окей, так, з'їзд на якусь ефемерну персону, яка взагалі не в курсі.
От, потім ще така ситуація була, виходжу я там зранку наробив еклерів, виношу на торгову точку, там в кітелі, ну, в формі вдягнути все, як там положено. Виношу ці еклери, приходить вона, говорить мені, типу, чого ти вийшов у кітелі, типу, на торгову точку? Я говорю, така, типу, в чому проблема? Ну, коротше, так не можна робити, довжен переодягнутися, я, типу, говорю, в смислі переодягнутися. Ну, ти довжен, коротше, вдягнутися в этот, і ви, ну, в гражданське, грубо говоря, і винести ж, типу, эти. Я говорю, як ви собі це представляєте? Якась людина в гражданському принесла на противні еклери, говорю, типу, це...
Так що тут говорити, якщо вони відправляли кондитера, який робив заказний торт, в таксі, коротше, на Троєщину,
ти должен доставити торта, коротше, причому я був як, я його держав в таксі, щоб він не розпався,
а ще, урочисто.
Да, ще їхала жіночка, яка збирала, там вже декори виставляла, типу.
Тобто, блін, да.
Це, конечно,
комедія.
Це, да. Поэтому я вважаю, що дуже-дуже круто працювати, ось я з Денисом працюю вже багато років,
дай Бог
знайомі, пам'яті, да, знайомі дуже багато років, і Денис розбирається, він приходить, каже, а давай ми там зробимо те-те-те. Я йому говорю, ну дивися, ми можемо те-те, а це ми не можемо, тому що...
Треба його,
да,
коротше, убирати.
Або щось замінити, коротше, ну...
Добре, дякую тобі. Всі мої працівники знають, що для мене принципово. То я обов'язково розрахуюся за роботу, відпускні і так далі, і тому подібне. Тобто в мене немає такого поняття, як кидок. Я заберу свої гроші і віддам їм, якщо їм винен. І кожен з моїх працівників це знає. Але я вважаю, що кожен з них має теж знати, що треба для виробництва робити трошки більше, ніж ми от можемо. Да, у всіх є перерва на їжу, всі можуть сходити покурити, але я знаю, що коли немає світла, не треба сідати в офісі і пити каву, а треба взяти тряпку і витерти стілаж. Треба взяти тряпку і там витерти стіну. От, якщо це все не робиться, це значить, що на тебе забили. І щоб на тебе не забували, треба постійно тримати в напрузі. Ну, хоча в такій, десь там на якомусь рівні, що тебе контролюють, щоб людина розуміла, що її контролюють. Для цього, можливо, потрібні аудити. Вони можуть бути за домовленістю там, або прописані уставом, так би мовити, компанії. То ви заходите і робите аудит. Але це не має виглядати так. Ви зайшли і там щось, а що це за херня тут лежить, а що таке, та? І так далі. Тобто ви маєте сказати, де ця херня має лежати, за яких умов довести до штата і потім перевіряти це. Тобто вони не мають самі придумати, де це має лежати. Якщо ви прийшли і починаєте просто нагинати всіх по будь-яким причинам, да, які ви там придумали, і вам щось не подобається, це якби не підходить. От, треба обов'язково проговорити, прописати, що, за чим і як має бути. І якщо щось трапилось не так, то ваш працівник, він має це визнати. От. Час від часу, звісно, да, ми повертаємося там, до якихось наших невеличких проблем, і ми їх озвучуємо і проговорюємо. І в цілому я якби довольний цими людьми, які в мене зараз працюють цією командою. Навіть є підстава вважати, що це такий найбільш вдалий склад за всі часи всіх команд, з якими я працював. Ось і є там певні проблеми, але вони вирішуються. Я вважаю, що зараз ця команда вона працює, мабуть, найкраще чи не найкраще за всі часи. Тому що зараз такі ультрапрофесіонали, вони працюють дуже швидко і дуже якісно. Я якби вітаю всіх власників, які або хочуть навчитися, або перед тим, як запускати свій проект, хочуть пройти курси, зрозуміти, з чого складається хліб. І зараз я маю на увазі не тільки борошно, воду, там, закваску, сіль і дріжджі, а весь процес. Тобто, що входить в продажі, які бувають затратні фонди, як їх контролювати, що вони складаються, які відсотки на кожен фонд можна витратити і як оптимізуватися, на чому можна зекономити, а на чому ні. Тобто власник це все має вивчити. І на це все можна якби певний час відвести. Це може займати кілька місяців, може займати півроку. І чим більше власник попрацює і звикне до цих всіх питань, навчиться їх вирішувати для себе, систематизувати, тим більше шансів, що все буде добре. Тому не бійтесь працювати. Праця зробила з обізяни людину. Тому що гарна праця і праця поважна – це почесно. Бути громадянином, який робить щось корисне, робить щось смачненьке зі скоринкою, ферментоване. Пекарня – це дуже такий благородний бізнес і благородна праця. Тож, говорячи, що я пекар, я цим пишаюсь. І те, що я можу прийти у виробництво і стати з моїми колегами, зробити роботу, допомогти їм, а вони мені, для мене це великий позитив. Я не хочу сказати, що там у мене є у виробництві такі там, ну, великі проблеми. Я просто працював у різних виробництвах, і я стикався з різними питаннями. І хочу сказати, що зараз я говорю не конкретно про сьогодення, про цей час. Я говорю взагалом. Тому, якщо ви вже там в вашому виробництві, що воно вже так заскорузло, беріть, пробуйте відматувати, передомовлятися з людьми, не бійтеся щось змінювати. Інколи, і не так вже рідко, те, що ми змінюємо, воно для нас потім на краще. Так що всім вам бажаю здоров'я, мирного неба, підписуйтеся на канал, тицяйте вподобайку, оскільки дуже багато відписалося з Росії, з усіх цих російськомовних країн, і мене дивиться тільки Україна. І я вам скажу, що спочатку там мене дивилося десь 500-600, зараз вже сягає 700 і навіть деякі відео там, під 800. Тобто я плекаю надію, що аудиторія українська наша розширюється, що мій контент він цікавий і корисний. Радьте цей контент своїм друзям, або ж передивляйтеся, можливо, по кілька разів, або з кількох акаунтів, тому що кожен цей перегляд, він десь там проштовхує цей відосик в мережу, в YouTube. Все, всім гарного дня, гарного хліба, au revoir.